Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុពិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកនាងហុងចិន្តានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកត្រាំថាច្បាប់គ្រប់គ្រងកំភ្លើងតឹងរឹងជាងនេះប្រហែលជាមិនអាចបញ្ឈប់ការសម្លាប់រង្គាលនៅរដ្ឋតិចសាសទេអាមេរិកកល់ទោសវេណេស៊ុយឡាបន្ទាប់ពីសភាដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលយកមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងជាគោលដៅលោកត្រាំបានធានាឡើងវិញនឹងបដិញ្ញាចំពោះវិបត្តិនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងស្វាគមន៍លោកត្រាំទៅកាន់ទីក្រុងសេអ៊ូលតុលាការភ្នំពេញបន្តនីតិវិធីលើបណ្ដឹងរបស់អ្នកនយោបាយមួយរូបដែលចោទថាមានកឹបកេងលុយពីបុណ្យសពលោកបណ្ឌិតកែមលីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាក្នុងជំនួបរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe នៅទីក្រុងតូក្យូលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិនដាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានមានប្រសាសន៍ថាច្បាប់ប្រើប្រាស់កំភ្លើងដែលតឹងរឹងជាងនេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនអាចទប់ស្កាត់ខ្មាំងកំភ្លើងម្នាក់មិនឲ្យសម្លាប់មនុស្ស26នាក់នៅក្នុងហេតុការណ៍សម្លាប់រង្គាលនៅឯព្រះវិហារសាសនាគ្រឹះមួយក្នុងរដ្ឋ Texas បានឡើយហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះប្រហែលជាអាចរារាំងដល់អ្នកនៅជិតកន្លែងកើតហេតុមិនឲ្យប្រឈមមុខតតាំងជាមួយនឹងជនដៃដល់នោះទៅវិញដោយកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីចំនួន5លោកត្រាំបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអង្គារថាប្រសិនបើមានការដាក់កំហិតទៅលើអ្នកទិញកំភ្លើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជាមិនអាចមានមនុស្សក្លាហានម្នាក់ដែលមានកំភ្លើងខ្លីឬកំភ្លើងវែងនៅក្នុងក្លឹបរថយន្ត Truck របស់គេហើយចេញទៅបាញ់វាយដំនិងសម្លាប់ជនដៃដល់នោះទេនៅពេលសួរថាលោកនឹងពិចារណាទៅលើគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់កំភ្លើងក្រោយពីមានការសម្លាប់រង្គាលដ៏ធំទី2នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល5សប្តាហ៍ដែរឬទេលោកត្រាំបាននិយាយថាចូលអ្នកមើលទៅទីក្រុងមួយដែលមានច្បាប់ប្រើប្រាស់កំភ្លើងតឹងរឹងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងនោះគឺទីក្រុងឈីកាហ្គោប៉ុន្តែទីក្រុងឈីកាហ្គោនេះមានរឿងអាក្រក់អាក្រក់ជាច្រើនគឺអាក្រក់ខ្លាំងមែនទែនសូមចងចាំថាបើបរោះជួយសង្គ្រោះម្នាក់នោះมันមានកំភ្លើងខ្លីឬកំភ្លើងវែងទេនោះស្ថានភាពនឹងអាក្រក់ជាងនេះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរដ្ឋតិចសាសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្កោលទោសប្រទេសវេណេស៊ុយឡាបន្ទាប់ពីសភាធម្មនុញ្ញដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថាលោក Freddy Guevara មេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងមិនមានអភ័យឯកសិទ្ធិទៀតទេពីការកាត់ទោសនៅពេលដែលលោកស្វែងរកស្ថិរកម្មនៅឯភូមិគ្រឹះឯកគ្គរដ្ឋទូតឈីលីនៅក្នុងទីក្រុងការ៉ាកាស់នោះលោក Guevara បានបង្ហោះវីដេអូមួយដោយនិយាយថាលោកមិនសោកស្ដាយនោះទេចំពោះការធ្វើមិនតាមបញ្ជាបន្ទាប់ពីសភាធម្មនុញ្ញបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទកាលពីថ្ងៃច័ន្ទការបោះឆ្នោតនោះត្រូវបានគេរំពឹងទុកជាមុនរួចទៅហើយបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃសុក្របានហាមឃាត់លោក Guevara មិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេសវេណេស៊ុយឡានិងបានចោទប្រកាន់លោកថាបង្កឲ្យមានភាពចលាចលនិងបទឧក្រិដ្ឋនានាលោក Guevara ដែលជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់លំដាប់ទី2នៃសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រឆាំងបានជួយដឹកនាំការតវ៉ាដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំនេះដើម្បីប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតី Nicolas Maduro អ្នកស្រី Heather Nauert អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថា តាមរយៈការព្យាយាមរឹតបន្តឹងអនុប្រធានសភាដែលត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងដកចេញនូវអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់មេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងគឺលោក Freddy Guevara ហើយនឹងហាមឃាត់លោកមិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេសរបបនេះកំពុងតែចាត់វិធានការជ្រុលនិយមមួយទៀតដើម្បីបំបិតលំហប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេស Venezuela ធ្វើឲ្យអ្នកប្រឆាំងទទួលរងបទឧក្រិដ្ឋនិងត្រួតត្រាលើព័ត៌មានករណីលោក Guevara បានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែច្រើនឡើងទៅលើការបង្ក្រាបអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងលោក Maduro ហើយធ្វើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងមានមេដឹកនាំកាន់តែតិចក្នុងការតតាំងជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានប្រើវោហារស័ព្ទធ្ងន់ធ្ងរលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃអង្គារជាជាងប្រើសារបដិញ្ញានិងសុទ្ធិធិនិយមទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយនិយាយថាលោកជឿថានៅទីបំផុតនឹងអាចដោះស្រាយបាននៅពេលដែលនិយាយអំពីការគម្រាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំរយៈពេលពេញមួយថ្ងៃនិងបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមូនជេអ៊ីនក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលលោក Trump បានមានប្រសាសន៍ថាមានដំណើរវិវត្តការទូតប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់នេះលោក Trump បានមានប្រសាសន៍ក្នុងអំឡុងពិធីសាយភោជផ្លូវរដ្ឋថាសូមឲ្យសេរីភាពនិងសន្តិភាពកើតមានឡើងនៅក្នុងឧបទ្វីបនេះលោក Trump បានបន្ថែមទៀតថាប្រទេសយើងទាំងពីរនឹងរំលឹកដល់ពិភពលោកអំពីសង្គមពីរដែលគ្មានព្រំដែនដែលជ្រើសរើសយកសេរីភាពជាជាងការប្រើប្រាស់អំណាចជិះជាន់យើងនឹងធ្វើអ្វីយើងនឹងធ្វើឲ្យអ្វីៗប្រសើរឡើងជាពិសេសក្តីប្រាថ្នារបស់ប្រជាជនអ្នកការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកនិងកំភ្លើងទៅលើទីស្នាក់ការស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ឯកជនមួយក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបង្កឲ្យមនុស្ស4នាក់ស្លាប់និងរបួសជាង20នាក់ផ្សេងទៀតក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងថាខ្លួនបានរៀបចំផែនការវាយប្រហារនេះទៅលើស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Shamshat នៅក្នុងទីក្រុងសាស្ត្រីបាននិយាយថាការវាយប្រហារនៅពេលព្រឹកបានចាប់ផ្ដើមដោយមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យជនដៃដល់ដទៃទៀតអាចឡោមព័ទ្ធស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នោះបានមន្ត្រីការទូតកម្ពុជារបស់សហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាសមាជិកសភាអាមេរិកមានគោលបំណងនឹងធានាដល់គោលនយោបាយថ្មីរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ចំពោះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថាមិនបំពានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015នោះទេបើទោះជាលោក Trump មានមន្ទិលសង្ស័យចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏ដោយលោកស្រី Federica Mogherini ប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីជំនួបជាមួយនឹងសមាជិកសភាថាខ្ញុំទទួលបានការចង្អុលបង្ហាញថាគោលបំណងនេះគឺដើម្បីរក្សាការត្អូញត្អែររបស់អាមេរិកជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ
អនុញ្ញាតជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសៀនជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូសៀនជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់អូសៀនជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូនលោកអ្នកនៅសោភ័ណភាពរបស់អូសៀនជាតិទាំងនោះផងដែរតើអូសៀនជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer សូមអរគុណ
កូរ៉េខាងត្បូងរាប់ពាន់នាក់បានស្វាគមន៍ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ទៅកាន់រដ្ឋធានីរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនទៀតបានចេញតវ៉ានឹងមេដឹកនាំអាមេរិករូបនេះនិងប្រឆាំងនឹងវោហារសាស្ត្រដ៏តឹងតែងរបស់លោកទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោក Daniel Chef នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលហើយអ្នកស្រី Lee Moriwan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងមួយក្រុមដែលរំភើបរីករាយ បានស្វាគមន៍ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ចំពោះទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកទៅកាន់ទីក្រុងសេអ៊ូលមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានឈរជាជួរនៅតាមដងវិថីដែលឆ្ពោះទៅវិមានប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូង Blue House មនុស្សមួយចំនួនបានអបអរនឹងវោហារសាសដ៏ម៉ឺងម៉ាត់របស់លោក Trump ទៅលើការបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរនិងកម្ចាត់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងខណៈដែលអ្នកផ្សេងទៀតបានចេញមកសម្ដែងការគាំទ្រទៅលើសម្ព័ន្ធភាពរវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចឹងស៊ុនអ៊ីលដែលជាអ្នកគាំទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថា
I came here to welcome the president of the nation that is our ally and blood brother and help South Korea during the
ខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីស្វាគមន៍លោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តនិងជាបងប្អូនរបស់យើងដែលបានជួយកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងអំឡុងពេលនៃសង្គ្រាមកូរ៉េខ្ញុំត្រូវតែមកទីនេះដោយសារតែលោកប្រធានាធិបតីត្រាំកំពុងតែគាំទ្រកូរ៉េខាងត្បូងដែលរងការគំរាមកំហែងពីកូរ៉េខាងជើង
ក៏ប៉ុន្តែក្រុមតូចៗមួយចំនួនទៀតបានប្រឆាំងនឹងទស្សនកិច្ចរបស់លោក Trump និងវោហារសាសធ្ងន់ធ្ងររបស់លោកទៅលើកូរ៉េខាងជើងហើយក៏ប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់យោធាអាមេរិកផងដែរអ្នកស្រី Kim Jong-hee ដែលជាអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងលោក Trump បាននិយាយថា
If he wants peace in the world as a president of the most powerful
nation, he should come out to the nation. If he wants peace in the world as a president of the most powerful nation, he should come លោកគួរតែចេញមកចរចាដើម្បីជជែកដោយឥតលក្ខខណ្ឌជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងហើយខ្ញុំសូមឲ្យលោកបញ្ជាក់ថានឹងមិនមានសង្គ្រាមនៅឧបទ្វីបកូរ៉េនោះឡើយ
ប៉ូលីសជាច្រើនអ្នកបានបញ្ជូនបាតុករប្រឆាំងនឹងលោក Trump មួយចំនួនចេញពីទីលានដ៏សំខាន់មួយមុនពេលដែលក្បួននឹងហែរថយន្តរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លងកាត់ទីនោះមនុស្សភាគច្រើនបានស្វាគមន៍មេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាកម្លាំងជំរុញមួយដើម្បីជួយធានាឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយហើយពួកគេសង្ឃឹមថាសន្តិភាពនេះនឹងបន្តមានជាច្រើនទសវត្សរ៍ទៅមុខទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមពីលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .buanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
ពីថ្ងៃអង្គារលោក $10,000នាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សនិងជាអតីតគណៈកម្មការបុណ្យសពលោកកែមលីមួយរូបក្នុងចំណោម3រូបបានចូលបំភ្លឺនៅតុលាការដោយបដិសេធចោទប្រកាន់ក្នុងបណ្ដឹងរបស់ប្រធានគណៈបកមួយដែលបានចោទថាលោកធ្វើឲ្យបាត់លុយបច្ច័យបុណ្យអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាបណ្ដឹងនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សកម្មភាពស្ម័គ្រចិត្តនិងអំពើមនុស្សធម៌កញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោក $10,000នាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់និងជាអតីតសមាជិកមួយរូបនៃគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យសពលោកបណ្ឌិតកែមលីបដិសេធថាលោកមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការកាប់កេងលុយក្នុងពិធីបុណ្យសពរបស់លោកកែមលីនោះទេហើយថាលោកស្នើឲ្យតុលាការតម្កល់រឿងទុកឥតចាត់ការលោក $10,000ថ្លែងបែបនេះក្រោយបញ្ចប់ការជុលបំភ្លឺនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាដែលបានប្តឹងអតីតសមាជិកគណៈកម្មការបុណ្យសព3រូបដែលក្នុងនោះមានលោក $10,000មួយរូបផងពីបទរំលោភលើសេចក្តីទុកចិត្តពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទថាបានកាប់កេងលុយបុណ្យសពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីលោក $10,000ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងក្រៅតុលាការនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកាលពីឆ្នាំមុនលោកជាសមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យសពលោកកែមលីម្នាក់ដែលទទួលបានសិទ្ធិពីភរិយានិងម្ដាយរបស់លោកកែមលីលោកបន្តថាគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យសពបានជួយតែផ្នែកបច្ចេកទេសសកម្មភាពទូទៅប៉ុន្តែមិនមានតួនាទីកាន់លុយដែលជាបច្ច័យបុណ្យនោះទេ ហើយលោកថាសម្រាប់បណ្ដឹងរបស់លោកពេជ្រស្រស់ដែលជាប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាក៏មិនមានបញ្ជាក់ពីចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានចោតសមាជិកគណៈកម្មការថាកັບគេនោះដែរលោក $10,000បានបដិសេធការចោតប្រកាន់របស់លោកពេជ្រស្រស់ថា
ការចោតប្រកាន់អស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំបដិសេធថាវាអត់ពិតហើយក៏ថាឆន្ទៈអ្នកបណ្ដឹងយ៉ាងម៉េចជាមកហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំសូមមិនធ្វើការអធិប្បាយទេដោយសារទុកឲ្យសាធារណជនលោកណែចោត
លោក $10,000បន្ថែមថាបណ្ដឹងចោតថាបាត់លុយបច្ច័យដល់កម្រនេះលោកមិនទាន់ដឹងថាដើមបណ្ដឹងបណ្ដឹងចោតប្រកាន់រឿងបាត់លុយចំនួនប៉ុន្មាននោះទេហើយថាព្រះរាជអាជ្ញារងក៏មិនទាន់សម្រេចចោតប្រកាន់ឬទម្លាក់ចោលការចោតប្រកាន់ណាមួយនៅឡើយលោកលីសុផានណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិក Telegram ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងនេះដោយសម្រង់នៃដើមថាអយ្យការអមសាលាដំបងនឹងបន្តចំណាត់ការតាមនីតិវិធីលោកកែមលីអ្នកវិភាគសង្គមដល់ល្បីល្បាញត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ទាំងថ្ងៃនៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំទៅមុនពេលដង្ហែសពលោកកែមលីទៅកាន់ផ្ទះកំណើតរបស់លោកក្នុងខេត្តតាកែវគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យសពត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីរៀបចំបុណ្យសពរបស់លោកកែមលីឲ្យបានអធិកអធមក្នុងវត្តមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្មានខែក្រោយមកគ្រួសាររបស់លោកកែមលីបានប្រពខួបបុណ្យនៃការស្លាប់របស់លោកនៅឯស្រុកកំណើតក្នុងខេត្តតាកែវនិងមានព័ត៌មានថាពួកគេខ្វះខាតថវិកាក្នុងការប្រពៃពិធីបុណ្យនោះកាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកគុចលេងបានចេញដីកាកោះហៅអតីតគណៈកម្មការចំនួន3រូបដែលរៀបចំបុណ្យសពរបស់លោកកែមលីឲ្យចូលបំភ្លឺនៅដើមខែតុលានេះដើម្បីសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងបទរំលោភលើសេចក្តីទុកចិត្តបើតាមបណ្ដឹងរបស់លោកពេជ្រស្រស់ដែលបានប្តឹងទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាបានចោទថាអតីតគណៈកម្មការបុណ្យសពលោកកែមលីទាំង3រូបបានធ្វើឲ្យបាត់បច្ច័យបុណ្យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមដើម្បីសាងសង់ចេតិយលោកកែមលីលោកបន្ថែមក្នុងបណ្ដឹងនោះថាមានការសង្ស័យថាលុយបច្ច័យបុណ្យសពដែលស្ថិតក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈកម្មការបុណ្យនាពេលកន្លងមកបានធ្វើឲ្យអ្នកចូលរួមបុណ្យខកចិត្តនិងធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីជួបការលំបាកខ្វះខាតក្នុងការចំណាយផ្សេងៗជាពិសេសខ្វះខាតថវិកាសម្រាប់ចំណាយលើការសង់សង់ចេតិយជូនលោកបណ្ឌិតកែមលីទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីប៊ូរចនាភរិយាលោកបណ្ឌិតកែមលីបានបញ្ជាក់តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងពេលកន្លងមកថាពុំមានការបាត់លុយបច្ច័យបុណ្យដោយការចោតប្រកាន់នោះទេលោកសង្សានករណាមន្ត្រីផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60ប្រាប់ VOA ថាករណីបណ្ដឹងដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកដតីគណៈក្រុមគ្រួសារអះអាងថាពួកគេមិនមានខាតបង់អ្វីនោះគឺជាករណីចម្លែកនិងគួរឲ្យសង្ស័យលោកបន្ថែមថាបណ្ដឹងរបស់លោកពេជ្រស្រស់ដែលប្តឹងអតីតគណៈកម្មការបុណ្យសពលោកកែមលីទាំង3រូបនោះអាចបណ្ដាលមកពីលោកពេជ្រស្រស់ចង់ទទួលបានការគ្រប់គ្រងក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយមួយរូប
តើណាគាត់អ្នកនយោបាយគាត់ធ្វើអីមួយដើម្បីមានទទួលបានប្រជាប្រិយភាពពីការគ្រប់គ្រងជាដើមអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែចំពោះករណីនេះខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាការធ្វើឲ្យគាត់មានប្រជាប្រិយភាពទេព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាប្រិយភាពរបស់គាត់ទៅវិញទេហើយទៅវិញការគ្រប់គ្រងផ្សេងៗអត់មានការរិះគន់និងការថ្កោលទោសពីមហាជនទៅវិញបានចំពោះរឿងហ្នឹងដែរ
លោកសង្សានករណាបន្ថែមថាអតីតសមាជិកគណៈកម្មការបុណ្យដែលជាអ្នកធ្វើការអង្គការទាំង3រូបនោះបានស្ម័គ្រចិត្តជួយរៀបចំពិធីបុណ្យដូច្នេះលោកថាបណ្ដឹងរបស់លោកពេជ្រស្រស់នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពេលវេលាធ្វើការរបស់ពួកគាត់និងធ្វើឲ្យមានការរារែកក្នុងការស្ម័គ្រចិត្តជួយការងារមនុស្សធម៌នៅពេលក្រោយលោករំពឹងថាតុលាការនឹងមិនចាត់ប្រកាន់ណាមួយលើអ្នកទាំង3ពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងរបស់លោកពេជ្រស្រស់នោះទេ
វាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចការផ្នែកមនុស្សធម៌របស់ពួកគាត់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងមកទៀតមើលឃើញថាអ្វីដែលជាការធ្វើរបស់គាត់ហ្នឹងវាមិនត្រូវមានការឲ្យតម្លៃពីកិច្ចការរបស់គាត់វាទៅជាមានការប្តឹងផ្ដល់អីបែបនេះទៅវិញហើយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអំពើល្អនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងត្រូវបានមនុស្សឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកដែលគាត់ចង់ធ្វើហ្នឹងមានការព្រួយបារម្ភទៅវិញហើយគាត់លែងចង់ធ្វើនៅអំពើបែបមនុស្សធម៌ហ្នឹងជាដើមអញ្ចឹងបាទ
អ្នកទាំង3រូបដែលរងមិនដឹងរបស់អ្នកនយោបាយពេជ្រស្រស់ថាបានកេងប្រាក់ពីបុណ្យសពរបស់លោកកែមលីរួមមានលោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចហៅកាត់ថា CCIM លោកមឿនតូឡានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រតិជនបុត្របុនតេងស្ថាបនិកបណ្ដាញព្រះសង្ឃអេក្រិចរហូតមកដល់ពេលនេះទាំងលោកប៉ាងួនទៀងនិងប្រតិជនបុត្របុនតេងមិនទាន់បានចូលបំភ្លឺនៅតុលាការតាមការកោះហៅនៅឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកាលពីដើមឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះ VOA បានទទួលវីដេអូសម្ងាត់ជាច្រើនរបស់ក្រុមភេរវករមួយដែលមានឈ្មោះថា Boko Haram ពួក Boko Haram នេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាក្រុមដែលបានចាប់ពង្រត់សិស្សស្រីស្រីអស់រាប់រយនាក់នៅតំបន់ Chibok នៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាកម្រងវីដេអូ4ភាគដែលមានចំណងជើងថាការលាតត្រដាងឲ្យឃើញពីអំពើភេរវកម្មនិងបង្ហាញពីការពិតនៃការសម្លាប់រង្គាលរបស់ក្រុម Boko Haram នេះដែលធ្វើឡើងចំពោះពលរដ្ឋនីជេរីយ៉ាស្លូតត្រង់ដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/bokoharam
បញ្ហាកូរ៉េខាងជើងបានក្លាយជាប្រធានបទដែលត្រូវយកមកពិភាក្សានៅក្នុងជំនួបរយៈពេល2ថ្ងៃរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe និងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនមុននឹងលោកបន្តដំណើរទស្សនកិច្ចចេញទៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោក Abe បានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះថាជំរឿនទាំងអស់គឺមានរួចជាស្រេចក្នុងការឆ្លើយតបនឹងដំណើរការផលិតអាវុធរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងខណៈដែលលោក Trump បានអះអាងជាថ្មីម្ដងទៀតថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងសាមគ្គីជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនលោក Steve Herman អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅសេតវិមានទីការពីទីក្រុង Tokyo ហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីណិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនដែលកំពុងឈរនៅក្បែរលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវិមានអាកាសាកានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានមានប្រសាសន៍ថាគ្មានអ្វីដែលនឹងត្រូវយកមកពិភាក្សាដើម្បីគ្រាន់តែពិភាក្សាជាមួយកូរ៉េខាងជើងនោះទេហើយពេលវេលាដែលត្រូវដាក់សម្ពាធឲ្យដល់ចំណុចអតិបរមាទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបានមកដល់ហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe បានថ្លែងថា
Together with President Trump, we confirmed that we stand.
ដោយសហការជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីលោក Trump, យើងអះអាងថាយើងឈរនៅក្នុងគោលជំហរដូចគ្នា 100% ចំពោះបញ្ហាស្ថានភាពប្រទេសកូរ៉េខាងជើង។ជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងសហការរួមគ្នាដើម្បីតាក់ទងទៅប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធដូចជាប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីដើម្បីបង្ការសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើង។
លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានចាត់ទុកការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរនិងការបាញ់កាំជ្រួចផ្លោងរបស់កូរ៉េខាងជើងទៅក្នុងទឹកដីប្រទេសជប៉ុនជាការគំរាមកំហែងទៅលើសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពអន្តរជាតិលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានមានប្រសាសន៍ថា
We will not stand for that the era of strategic patience
យើងមិនគាំទ្រទង្វើបែបនេះជាដាច់ខាតសម័យដែលប្រើយុទ្ធសាស្ត្រដោយអំណត់បានបញ្ចប់ហើយមនុស្សមួយចំនួនបាននិយាយថាវោហារសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំគឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់ក៏ប៉ុន្តែសូមងាកមើលទៅលើអ្វីដែលបានកើតឡើងដោយសារតែវោហារសាស្ត្រដែលទន់ខ្សោយអស់រយៈពេលជាង25ឆ្នាំកន្លងទៅនេះ
សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងវិញប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញពីក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយដល់ភាពតានតឹងនេះលោកប្រធានាធិបតី Trump បានបន្តមានប្រសាសន៍ថា
They're under a very repressive regime and
ពួកគេនៅក្រោមរបបគៀបសង្កត់ណាស់ហើយខ្ញុំពិតជាគិតថានៅចុងបញ្ចប់ខ្ញុំអាចប្រាប់អ្នកបានថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីៗនឹងអាចដោះស្រាយវានឹងប្រសើរឡើងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា
លោកប្រធានាធិបតី Trump ក៏បានគូសបង្ហាញអំពីកម្លាំងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិករាប់ពាន់នាក់ដែលឈរជើងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហើយបានថ្លែងថាលោករំពឹងថារដ្ឋាភិបាលលោក Abe នឹងទិញសភាវុធក្នុងចំនួនច្រើនពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអាចជួយដល់ការការពារប្រឆាំងនឹងមីស៊ីលពីកូរ៉េខាងជើងបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំតេនសុកស្រីណិត VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើង សូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
អឡូណេនីងគីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិនដាលោក Carter Page ទីប្រឹក្សាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោក Donald Trump កាលពីពេលដែលលោកឈរឈ្មោះប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំមុនបានប្រាប់ដល់ជំនួយការយុទ្ធនាការរបស់លោក Trump ថាលោកបានទទួលព័ត៌មានគួរឲ្យទុកចិត្តបានពីតំណាងរាស្ត្ររុស្ស៊ីនិងសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin នៅពេលដែលលោកធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុង Moscow កាលពីពាក់កណ្ដាលការបោះឆ្នោតអាមេរិកលោកផេកបានសរសេរអ៊ីមែលមួយកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016ទៅកាន់ជំនួយការយុទ្ធនាការលោកត្រាំថាលោកអបអនីយរដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីអាកាឌីវ៉ូកូវិចសម្ដែងការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះលោកត្រាំនិងមានឆន្ទៈធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីដំណោះស្រាយដែលល្អជាងមុនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាអន្តរជាតិជាច្រើនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនេះបើយោងតាមអត្ថបទជាលីលាក់អសរពីការផ្ដល់សិក្ខាកម្មរយៈពេល6ម៉ោងរបស់លោកភេកដែលផ្ដល់កាលពីសប្ដាហ៍មុននៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការសភាដែលស៊ើបអង្កេតទៅលើការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសសេរីកាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រកាសអំពីគោលបំណងរបស់ខ្លួនក្នុងការចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីសក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំក្នុងទីក្រុងបនប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អ្នកតំណាងប្រទេសសេរីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះគឺលោកវ៉ាដាកាម៉ាវីបាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកបានអនុម័តលើច្បាប់មួយកាលពីខែមុនដែលប្រកាសអំពីការសម្រេចចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំសូមធានាដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាប្រទេសសេរីគាំទ្រការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅសកលនិងឆ្លុះបញ្ចាំងពីគោលការណ៍យុត្តិធម៌និងការទទួលខុសត្រូវរួមដែលតម្រូវទៅតាមសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសជាហត្ថលេខីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បដិសេធការចោទប្រកាន់ពីស្ដេចក្រុងរាជសម្បត្តិរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលថាអ៊ីរ៉ង់បានកក្លឿនខាងយោធាដោយផ្ទាល់ដាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុងរីយ៉ាដនៅពេលដែលក្រុមឧទាមយ៉េម៉ែនបានបាញ់កំជ្រួចមីស៊ីលនៅឯអាកាសយានដ្ឋានអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមួយដោយនិយាយជាមួយនឹងលោក Boris Johnson រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Mohammad Javad Zarif រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បានហៅការចោទប្រកាន់របស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនេះថាផ្ទុយពីការពិតនិងមានលក្ខណៈគ្រោះថ្នាក់ Hamza ដែលជាកូនប្រុសរបស់ Osama Bin Laden កំពុងតែអំពាវនាវឲ្យអ្នកដែលគ្រប់គ្រងខ្លួនក្រោកឡើងដើម្បីបះបោរប្រឆាំងនឹងភ្នាក់ងារអាមេរិកនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការប្រមូលផ្តុំគ្នារហូតដល់ទៅការរៀបចំរួចរាល់ហើយការប្រមូលផ្តុំគ្នារួចរាល់សម្រាប់បះបោរ Hamza ក៏បានអំពាវនាវឲ្យអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងអស់សងសឹកជនជាតិអាមេរិកចំពោះការសម្លាប់ឪពុករបស់គេគឺអូសាម៉ាប៊ីនឡាដិនផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.